falës për të gjetur mënyra të reja për të folur për vështirësitë e jetës në Siri. Ky tren sugjeron se disa militantë të rinj të shtetit islamik po e kanë të vështirë të mëson me realitetin e luftës, veçanërisht ata që humbin shokët e tyre në betejë. Postimi thot se hijra një shprehje në gjuhën arabe që do të thot migrim në tokat e kontrolluara nga shteti islamik dhe gjihadi nuk janë romancë. Ky zhvillim i cili bie ndesh me propagandën e shtetit islamik, në të cilën thuhet se militantët që marrin rrugën e hijras janë në rrugën e Allahut dhe se nuk duhet të ndjen të friksuar dhe të jenë të trishtuar. Pavarësisht luftës, ata duhet të jenë të gëzuar se janë pjesë e një betejë historike kundër të pafeve dhe të krijimit të kalifatit. Por duke u ballafaquar me humbje të mëdha në betejat e fundit, militantët rusisht folës janë duke shprehur ndjenjat e tyre të vërteta në rrjetet sociale. Kur vëllau yt më i ngushtë heq dorë nga kjo botë dhe shkon në rrugën e Allahut, kjo botë më pas bëhet aq e parëndësishme dhe patetike, ka shkruar një militant kazak. Edhe në momentet kur nuk dëshiron më të jetosh dhe më pas shikon vëllezërit që kanë rënë martir, ti e sheh botën në formën e saj të vërtetë dhe e kupton se sa e parëndësishme është dhe më pas ti dëshiron që ta lësh atë. Sa më parë, thuhet në këtë postim, mesazhi për gratë të cilat janë bashkuar shtetit islamik dhe mendojnë se gjihadi është romantik, vjen edhe si pasoj e rritjes së paknatësive në mesin e militantëve, të cilët po ankohen se nuk kanë nuse të mjaftueshme për ta në Siri. Propaganda e rekrutimit e pranon se procesi hijras është i rrezikshëm dhe i vështirë, por gjithashtu inkurajon gratë që të bashkohen shtetit islamik, duke e konsideruar atë si gest romantik dhe duke ju premtuar atyre burra mujahedin, të cilët e kanë frikë Zotin dhe janë të sinqertë. Në propagandën e shtetit islamik thuhet se gratë që u bashkohen atyre do të marrin pjesë në ngjarjen më të rëndësishme të islamit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet saudite thonë se kanë arrestuar 431 persona të dyshuar se kanë lidhje me grupin militant shteti islamik, duke parandaluar kështu sulme në xhami mbi forcat e sigurisë dhe në misione diplomatike. Ministria e Brendshme saudite ka thënë sot se autoritetet kanë shpërbërë një celul të organizatës e cila është lidhur me grupin militant shteti islamik. Ministria e Brendshme ka thënë se shumica e të arrestuarve janë shtetas saudit. 6 operacionet të një pasnjëshme vetvrasëse të cilat kishen shënjes tër gjami në provincën lindore janë parandaluar, thuat në njoftimin e ministris. Planet e terroristëve për të sulmuar misionet diplomatike dhe ndërtesat qeveritare në provincat Sharura, gjithashtu janë parandaluar, thuat tutje në njoftimin e ministris. Zyrtari irakian thonë se së paku 115 njerëz përfshirë fëmijë janë vrarë në një shpërthim të një makine me bombë në një treg në Irak. Shpërthimi i cili ndodhi më 17 korrik ka rënuar disa ndërtesa në Kamp Badisan, i cili është rreth 30 kilometra në verilindje të Bagdadit. Shumica e viktimave ishin musliman shiite, të cilët ishin mbledhur për të festuar Fitr Bajramin, fest që shënon fundin e muajit të Ramazanit. Grupi militant i shtetit islamik ka marrë përgjegjësim për këtë sulm duke thënë se vetura është vozitur nga një sulmues vetvrasës i cili ka pasur me vete 3 tonë eksploziv. Pushguesi sirian për të drejtat e njeriut si dhe milicia kurde kanë njoftuar se në sulmet që kanë ndodhur në qershor në Siri dhe Irak, grupi militant shteti islamik ka përdorur gaz helmues. Agent kimik janë përdorur gjatë sulmeve kundër kurdeve në Peshmangar më 21 dhe 22 qershor. Po ashtu predha kimike të improvizuara janë përdorur në sulmet e 28 qershorit pranë qytetit Hasaka dhe në qytetin Tel Brak në Siri. Lloji kimikati që është përdorur në këto sulme akoma nuk është përcaktuar zyrtarisht, por milicia kurde njofton se asnjë luftëtar i saj nuk ka vdekur nga elmimi me gaz, pasi luftëtarët janë dërguar menjëherë për shërim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kundërshtuar kritikët e marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Në adresimin e tij avor, Obama tha se pa marrëveshje, ne do të rrezikonim edhe një luftë në rajonin më të dhunshëm të botës. Përmes marrëveshjes së arritur më 14 korrik, sanksionet kundër Teheranit do të hiqen gradualisht dhe Irani do të pranojë frenim afatgjatë të programit të saj bërthamor. Rivalet republikan të Obamas shpresojnë se kjo marrëveshje të mos votohet në Kongres, i cili ka 60 ditë kohë për ta shqyrtuar atë. Obama tha se marrëveshja realisht largon Iranin nga krijimi i bombave. Nëse Irani nuk i përmbahet marrëveshjes, sanksionet do të hynë më njëherë në fuqi, ka thënë presidenti Obama. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qëndrimi kundër i Republikës Islamike ndaj Shteteve të Bashkuara, që ai i cilëson arrogant, nuk do të ndryshoj, pavarësisht arritjes së marrëveshjes përfshirëse me fuqitë botërore. Në fjalimin e tij sot për nder të festimeve të Fitr Bajramit, Khamenei ka thënë se Teherani vazhdon të kundërshtojë ashpër politikën amerikane në Lindjen në Mesme. Khamenei, i cili ka fjalën e fundit në të gjitha vendimet shtetërore, tha se dëshiron që politikanët ta shqyrtojnë marrëveshjen për të siguruar se interesat kombëtare të Iranit janë ruajtur. Qeveria greke ka urdhëruar që bankat e vendit të riapën pasi 3 javë që ndruan të mbyllura në përpjekje për të ndalur të rreqen e parave nga shteti. Përmes dekretit të sotëm qeveritar, bankat gjithashtu do të heqin kufizimet e tërheqjes, ku grekët mund të tërheqin 420 euro në javë, ndërsa 60 euro vazhdon të mbetet limiti i tërheqjes së parave në ditë. Përmes këtij dekreti gjithashtu mbetet në fuqi disa nga masat e kontrollit të kapitalit, duke përfshirë edhe ndalesën e hapjes së llogarive të reja bankare dhe transferimin e kapitalit. Gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës, raportohet se janë vrarë 3 civil dhe një ushtar Ukrainas. Ministri i Brendshme tha se civilet janë vrarë kur rebelet pro-rus kanë hapur zjarr në qytetin Avdivka, që është nën kontrollin e forcave qeveritare e i cili gjendet pranë Donjeckut. Ushtria Ukrainase tha se ushtari i tyre u vra në rajonin fqin të Luhanskut. Gjatë 24 orëve të fundit, gjendja në zonat e konfliktit është përketësuar, thuhet në njoftimin e ushtrisë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar për krijimin e një force të re rezerve si pjesë e hapave që Rusia po ndërmerr për të përmirësuar kapacitetet e saj ushtarake dhe trajnuese. Dekreti Putinit urdhëron qeverinë që të gjejë mjete financiare për këtë forcë që do të merren nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes. Kjo lëvizje vjen në kohën kur marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin kanë rënë në pikën më të ulët që prej përfundimit të luftës së ftoftë për shkak të konfliktit në Ukrainë. Rusia deri më tani ka 7 milion ushtarë rezervist. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelie.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.